ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብዝምልከት ኣብ ጀነቭ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ጉባኤ ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት 2019 ብሉፅ ሓኪም ኮይኖም ምስ ዝተዓወቱ ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እውን ክነስዕብ ኢና ናብ ኤርትራ ዝተጓዓዘ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ጉጅለ ባህሊ ብዝምልከት ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እውን ተቐሪብሎ ሙዚቃ እውን ኣለኒ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ናብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ስደተኛታት ብዝምልከት
ካብ ምሉእ ዓለም ዝተዋፅኡ ህይወት ስደተኛታት የሻቕለና እዩ ዝብሉ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብሰንኪ ኩናትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምኽንያትን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣበየ መዕቆቢ መደብራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣበየ ዘለውዎ ርእሶም ንክኽእሉ ንምግባር ቃላት እዮም ኣብዚ ካብ 16 ክሳብ 18 ታሕሳስ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደን ልዕሊ 3,000 ሰባት ዝተኻፈሉሉን ዓለም ለኸ ጉባኤ ስደተኛታት ዓቕመን ውሕድ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምድጋፍ መብፅዓ ኣትዮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ስደተኛታት ብምቕባል ቀዳማይ ቦታ ብምሓዝ ኣብዚ ጉባኤ ጉልህ ተኻፋሊት ከም ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ዋህቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝተግበረቶ ንስደተኛታት ክምሃሩን ክሰርሑን መሰል ዝሃብ ኣዋጅ ብተወሳኺ 90,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣታዊ ዝረኽብሉ ዕድላት ከም እትፈጥርን 20,000 ዝኾኑ ድማ ስልጠና ንክረኽቡ ከም እተመቻችውን ቃል ኣትያኣላ ጽዮን ግርማ እያ ኣዳልያቶ መናፈርኪ ክተቕርቦ እያ
ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ መድረኽ ይምልከተና እዩ ዝከኣለና ከዓ ክንገብር ኢና ዝብሉ ኩሎም ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሎም
ኣንደኛ ይሄ ኣዲሱ ኣሰራር የጀመሩ ሃገሮች ኣሉ እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት
ቀዳማይ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ነቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝጀመረ ሃገራት ኣለዋ ናታትን ኣብነት እንታይ ከም ዝሰርሓ ዝረኽብኦ ውፅኢት ዝገልጻሉ ነይሩ ካብኡ ብዝተረፈ ግን ኩሉ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ዝመያይጥሉ ከም ትምህርቲ ዕድል ስራሕ ቀረባት ኣብ ምሃብ ዕቁባን ኣብ ዝበሉ ኩሉ ዝምልከቶም ኣካላት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል እዩ ነይሩ ዛጊድ ውፅኢቱ ክረአ ከሎ እውን ጽቡቕ ይመስል
ኣቶ ክሱ ኣስዒቦም እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣይከኣልን ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብሉ
መፊት ኣይቻልም ነበር ኣሁን ግን ዘኢትዮጵያን ባይቆጠሩም እንደውጭ ሃገር ዜጎች ሚስ
ቅድሚ ሎሚ ይከኣልን ነይሩ ሕዚ ግን ከም ኢትዮጵያውያን እንተዘይተቆፀሩ እኳ ከም ዜጋታት ወፃኢ ዝወሃቦም ዓይነት ፍቓድ ስራሕ ክወሃቦም ይኽእል እዩ ይብል ከም ወረቐት ምስክር ልደት ቆልዑ ተወሊዶም ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ክኾኑ የብሎምን ዝብሉን ካልኦት ዕድላትን ተዋሂቡኣሎ ሕዚ ብመልክዕ መብፅዓ ዝቐረበ ሓደስቲ ተወሰኽቲ 4 ነገራት ሓደ 90,000 ንዝኾኑ ዕድል መርከቢ ኣታዊ ክንፈጥር ኢና ዝብል እዩ እዚ ንኽልቲኦም ወገናት ማለት ንኢትዮጵያውያንን ስደተኛታትን ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም እቲ ካልእ 20,000 ንዝኾኑ ስልጠና ንምሃብ ኣብ ምዕቆቢ ስደተኛታት ከዓ ቀረብ ፀዓት ምቕራብ ዝብል እዩ መማሓየሺ ኢትዮጵያ ኣቕሪባ ዘላ
ኣቶ ክስቶት ነዚ ከም መርኣያ ዝጠቐስዎ ሰማላውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ ምዕቆቢ ስደተኛታት ዶሎ ኣዶ ዝበሃል ቦታ ምስ ዝተዓቕብሉ ማሕበረሰብ ተዋሂዶም ሓቢሮም ሰሪሖም ዝብል ፅግሉ ኣፍረይቲ ዜጋታት ዝኾኑሉን ፈተነ ከም ዝተገብረ ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ኣኪያ ፋውንዴሽን ሂብሎ ስለዚ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ትካላት ተመስሪቶም ሰባት እናተወደቡ ልቓሕ እናወሰዱ ኣብ ሕርሻ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካልኦትን እናሰርሑ እዮም ዘለዉ ውፅኢቱ ከዓ ጽቡቕ እዩ ሎንቅነ ኣብቲ ከባቢ በፂሐ ነይረ ሓደ ናይ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስደተኛ ቆፂሩ የስርሐ ኣሎ ሓደ ሓደ ንዘጋጥሞም ዘይምስምማዕ ንምውጋድ እውን እቲ ዘዕቆበ ኢትዮጵያውን እቲ ስደተኛ ሶማልያውን ሓቢሮም ክሰርሑ ፍርኡ ማዕረ ክማቐልዎ እዩ ዝግበር እዚ እውን ብሓደ ከም ቤተሰብ ንክነብሩ ይገብረሎ ነዚ ተመክሮ ኢትዮጵያ ኣብቲ መድረኽ ኣካፊላ صبوق تقبلنت رخيب الله
أتو خصو تقبلتي سدتين يازخون هاقرات فقاد منبرن سراحن هيبن زن برالو خنتات مس حبرة سبن تواهيدو زنبرالو مالتيو سالساي كا ناف سالساي هاقر متياسيو جن اتن سالساي هاقر زبهالا انت زي فقيدن سدتين يانا بعتن كخييدي إلو كحتة تايخيلنيو نعبنت أميركا أنيراتو سد جن زم حدش بريزيدنت خابزو موتون رحر انانكي يخيدو درليلوم سلزي متأ أي متأ النار الكتن تلت الكه منبر عبتزعت ولو هاجر عفريت ذيقات كونم نرسمن نتاز تعول هاجرن زتك مسرح مسرحيو أما ودعت أخ أزمت ولو هاجر دحن تقولين نب هاجرم زم اللسلو كون تات من متشاويو اتز سرح ذلوا إلهم أتخصت
زي كابز كواشنطن دي سي محل فصلوا رديم زامير كايوت سام روزر لهم نغزل. أبزي النزاز موزلنا ناي أوروباويان عامت كلتشحن عصرت شعاتن أب كفلة قزقات نورز كارولاينا بلوز حاكيم تباهلهم مزتشر لهم دكتور نابزكاير نايوك على من اللس كنحلف
شانا دكتور أرجاي جرماي أبزي أبكلبز أت نورث كارولينا نايزن نزاز موزلنا نا أوروبا وين عملت 14 عبالات كارزلو وتكل بلوت حكيم كلتشن عشر تشعات تنتبهي لهم تعوات وغن شافينو معلوم مع الحدار النبور بعد أول عن دكتور أرجاي بزعواتي شلمات انتزامت قدات قشانا جرماي مالنا قبرة قبرة مدهنيو الزراري بوام نوحي الفقوم
المغلو انكوا حقوسك دكتور أرجاي
خبرك هذا اللي يسأل الأخبار خمني قصيلة بزحات دك عدنان أحواتنا دك هجرنا لجور اللي بزح فقر التمولو نادقاف مال اختي لهذي بتعمل كمش جني ده اللي خبرك هذا اللي يبد
دكتور أرجاي مستمعتنا تلاله
أرجاي قرماي بهال أتي وهالنس خلايت بركت مرتي تمهيرة كاو أب أمريكا متي أب سنت لويس يونيفرسيتي في ميزوري ناي كاثوليك برايفت يونيفرسيتي قدماي ديجري بكيمستري تقبيله قتيلة ميديكال سكول أب يونيفرسيتي في إلينوي لبال أتي نا ميديكال ديجري بشعت شعتم يتي تيس عقلتي بفرنجي تمريرة مرعوية ربع تقول علوني دك أي كوليج وديهم صراحة لهم تبعوا لنا
كنت عامت غير حالها أبزيها بيونايتد ستيس
ثلاثة شمونتي عامت هحليفة لهم
أما دكتور أرجاي كفلق ذات نورز كارولينا ناي كلتشن عصر تتشعانتن بلوز حاكم تباهيل كاتشلم خالها انتا إسترحى حاكمي بلوز تباهيلو وزشلم
مجمرة نشتن السماع احتقاك قلت والده لي ناي أمريكان أكاديمي أوف فاميلي فيزيشن وي نابيتسر حاكمات محذر له إذا ما حضر ذي حمسة حموشتيش شابتر سلوه كابتن حمسة حموشتي شابتر حانتي أن نورث كارولينا أكاديمي أوف فاميلي فيزيشن تبها المحضر يا إذا ما حضر ذي 14 أبالات اللوه ببعامتو إذا ما حضر ذي نعامتو نبيتسر حاكم إلهم مرجع يقورون كابتن قندي ملكعة تلولوه محادة كمباشنت كير لبهال مالد راهذ اللوه أخبروت للوه لحمومات لخبر قال أي comprehensive care لبال قلت مالأ لقلعوز دك أنستيوز عبيتيز لحكم تسال ساي role model أو community ويم دمال خالقوت professionals أبدن سلستزين عبيرتي لتدرخيو مجمريا عبال نومينيت كقبار اللو كمرات اللو كاو أبت محضرنا نور كيرلان أكادامي إفام لفزيشانس لبال كوميتي إلا دا كوميتي ذي آ مرميرا أبتن سلست عبيتي لقلت خون مرد أتاتاتي وصدمو بزي المسارات تبول خوانا يمرسو
نموخانا عبي أحد سرح
أبتعد زي أمريكا بزحات سبات إنشورانس زي باللوم لزوم سبات زي أم فنكننت حكمنا نقبر أب حمسة ستيتات كوميونيتي هيلث سنتر لبهالو اللون أنا أب غاستن فاملي هيلث سيرفيسز لتبهال أب نورث كارولينا عباي كوميونيتي هيلث سيرفيس تير حاكمية لإسرائي خلتي عمت مزا كوميونيتي سيرفيس زي أشريح إيه بتليه إنشورانس لي باللوم سبات لقبر خواه قل قلت ريكوغنايز كقبر النخيلو
سبيشاليز يقبر كايو ويم بفولي إنت ساتو فلونا حكمنا عينة اللوديو
هو أنا نبيتسر حاكمية قم أبتو نبيتسر حاكم خالي فليل ولا سراحي سرحية حدا نايدك أنشتيو نايج أف مهزن كانسر حكمنا يقبر ከመጀመሪያ ጀምርና ፓፕስሚር ኤችፒቪ ለባል ዲስክሪን ነገር ካው እንደገና ቅድም ካንሰር ምኳን ሎሎ ደረጃ ታት ይሕክምየ እዚ ሁሉም ና ፋሚሊ ዶክተር ወይ ምና ቤተሰብ ዶክተራት አይጎሩ አልተፈለይ ዶክተራት የምጎሩ ወልስተው ሰነ ፍሊ ትሬኒንግ ልጎሩ አነ ቅድም ፋሚሊ ሜዲሲን ምእታወይ ና ማህፀን ና ሰለስተ ዓመት ትሬኒንግ ስለነበረኒ ኣብዚ ፍሉይ ትኩረት ኣለኒ ካብኡ ቀፂሉ ብኤች ኣይ ቪ ስፔሻላይዝ ይገብር እየ ናይ ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ኤች ኣይ ቪ ሜዲሲን ዝበሃል ኣሎ ናቱ ማሕበር እሱ ኣባል እየ ፈተና ኣለዎ ብፈተና ሓሊፈ ሰርቲፊኬት ኣለኒ ኤች ኣይ ቪ ስፔሻሊስት ብልብል እና ና ኤች ኣይ ቪ ሜዲሲን ይሕክም እየ ካብኡ እንደገና ቫይራል ሄፕታይትስ ዝበሃል ኣሎ ወደማ ፍሉይ ልበለ ና ሄፕታይትስ ሕክምና እውን ይህብ እየ
ዶክተር አረጋይ አብቲ ናይ ደቅንስትዮ ናይ ማህፀን ካንሰር ዝበልካዮ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ንቅድሚት ክንዘራረበሉ ኢና ናብዛ ሽልማት ክምለስ እሞ እዚ ሽልማት እዚ ንዓኻ ዝህበካ ትርጉም ከመይ ምገለፅካዮ ረብሕኡ ንውልቅኻ ካብ ዝህበካ ተፈላጥነትን ዕግበትን ብተወሳኺ ንስድራኻን መሳርሕትኻን ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ
መጀመርያ ነገር ብነፍሰይ ብዙሕ ሰሪሐ ኢለ ይኣምነይ ግን ቶም ኣኸማየ ዝበሎ ሓካይም ዝስራሐይ ፈሊጦም ሪኮግናይዝ ስለዝገብሩኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ እየ ስምዐኒ እዚ ድማ ንዓደይ ስም ከፀውዕ ብምኽኣለየ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብዙሓት ኣሕዋተይ ብዙሓት ደቂ ዓደይ ብዙሓት ቤተሰበይ ተሓጒሶም እዮም እዚ ዓብዪ ገንዘብ እውን ለይልውጦ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ና ኩርዓት ምልክት ምዃነ ብጣዕሚ ሕጒስኒ ኩሉ ነገር ግን መጀመርያ ኣነ ልብሎ ናሕሙማተይ ሽግሪ ናሕሙማተይ ፀገሚ ንክገልፅ ግን እዚ መድረኽ እዚ ስለለሃበኒ ብጣዕሚ እንደገና ኣሐጒስኒ ንምንታይ ኣብቲ ተሸለም ኩሉ ዕለት ከም ፕላትፎርም ገይረ ዝተጠቐም ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ 27 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኢንሹራንስ ለይብሎም ኣለዉ ናዚኣቶም ሽግሪ ፀበቢ ኣልዒለ ልዞም መሳርሕተይ ልዞም ዝሸለሙኒ እዚኦም ክንሓስበሎም ሃምለ ኣለና ኣትኩረ መተሓሳሰቢ ሂበ እዚ ፕላትፎርም ስለዚ ስለዝጠቐመኒ ብጣዕሚ ተሓጒሶ በተለይ ድምፂ ለይብሎም ድምፂ ኮይንካ ምሃብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሲሉ ተሰሚዑኒ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ከም መልእኽቲ መሕለፊ መድረኽ ዝተጠቐምካሉ ናይዞም ኢንሹራንስ ዘይብሎም ድምፂ ዘይብሎም ኢልካ ዝገለፅካዮም ድምፂ ብምዃንካ ዝበለፀ ተሓጓስን ዕግበትን ፈጢሩልካ ማለት እዩ
እሱ ዓብዪ ብጣዕሚ ካብ ዝዕግበኒ ነገር ታለ ናይ ሕሙማተይ ኣድቮኬት ኮይነ ወፅአ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሓካይም እዚ ዓብዪ ችግር ክፍታሓም ዘለዎ መተሓሳሰብ መሃልበይ ዓብዪ ክብሪ ተሰሚዑኒ እዩ
ዶክተር ኣረጋይ ምንጭታት ዓወት ወይ ብሉፅነት እንታይ እዮም ምበልካ ሓደ ሰብ ብሉፅ ኮይኑ ወይ ኮይና ክትርከብ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ካልኦት ዓውዲ ስራሕቲ እንታይ እዮም እቶም ምንጭታት ብሉፅነት
ቅድሚ ኩሉ ኣገልጋሊ ክትኮን ኣለካ ኣነ እቲ ዋና ዓብዪ ኣላብ ሕክምና እውን ካብ ልእተኒ ዓበይቲ ነገራት ንህዝቢ ኣገልግሎት መሃብ ዓብዪ ክብሪ ዝሓስቦ በተለይ ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኮምፓሽነት ኬር ልብል ሪሊ እቲ ሕክምና ጥራሕ መሃብ ተለይኮነይሲ እቲ ሕሙም ተጨኒቁ ትመፀካ ተሎ ሰብኣዊ ዝኮነ ርህራይ ምርኣይ ካብ ቆልዓይ ሒዘ ልምነየሉ ማለተይስ ኮምፓሽነት ምኳን ዝወዲ ሰብ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ኢለ የ ዝኣምን
እንታይ ኢኻ ተሸሊምካ
እቲ ምሽልማት ትሮፊ እዩ ልውሃብ ዋንጫ እዩ ልውሃብ ግን እቲ ዋንጫ ኣይኮነ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ ስራሕካ ተፈሊጡ በተለይ ትዋነ ዝሰርሖ ዝሰርሑ ሰባት እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ቁም ነገር ገይሩ እና ካብቶም ክገልፆም ዝደሊ ነገራት ለምሳሌ ኣብቲ ኮምፓሽነት ኬር ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ዕስራይ ክልተይ ዓመት ኣነ ኣብ ፕራይቨት ፕራክቲስ ተተኣቲ ካብኡ ዝሓሸ ብገንዘብ ከግኒ ላኽኣልኩ ኣብዚ ብምስርሐይ ሓደ ክም ዓብዪ ቁም ነገር ገይሮም ወሲዶም ዎም ካልኣይ እቲ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ኢለ ዝገለፅኩል ካብ ብዙሓት ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ይህብ እየ ዝበልኩካ ናይ ጫፍ ማህፀን ካንሰር ትሪትመንት ኤች ኣይ ቪ ሄፕታይትስ ካልኦት እውን ንመስሉ ዳይቤቲስ ደም ብዙሓት ዝበሉ ይሕክም እየ ሳልሳይቲ ሮል ማደል ዝበልዎ ነገር ኣብቲ ሕብረተሰበይ ኣብ ማሕበራት ይካፈል ኣብ ቦርድ ኣባል ይኮን ካብኡ ድማ 65 ዝኮኑ ማራቶናት ጎየ ካብቶም ንጎይኸዎም ማራቶን ቦስተን ማራቶን ቺካጎ ኒውዮርክ ሎንደን በርሊን ወይ ሱውን ሰም አብይ እክናት እና መርአያ ገረሞ ሲደሞ ዮም
ማራቶን ካቀደምት ጎይ ስለዝነበርካዲ
ባቂ አድና ሪካ አለ በጉያል ኸል ምኻነ አይፈልጥ ይነረ ግን አብዚ መጽየ ብሩኽወቶም ማዕርክተ መሳየል ጎዩ እስካዳ ጎይ አይትኾነር ካዳሁን ካይ ቀደምት ትጎይ ነር ኸይሎምኒ ካውት ተበራታቲአ ይጎይ ካአቶም ውሽጢ ተፈለጡ ሽድሽተ ዓበይቲ ማራቶን ዝበሃል ዘለዎ ዓለም ሓሙሽቲ ኦም ጎየ ቶክዮ ዝቀርየኒ ቶክዮ እውን እግዚኣብሔር ይፈልጥ ሓደ መዓልቲ ክጎዮ ይኹን
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንመናእሰይ ተሕልፎ መልእኽቲ ንመናእሰይ ጥራሕ ከይኮነን ካልኦት እውን ተሕልፎ በዚ ኣጋጣሚ እንተሃልዩ ዕድል ክበካ
ኣነ መጀመርያ ነገር ሃም ኢትዮጵያዊ መጠን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስም ንዓደይ ስም ከልዕል ብምኽኣለይ ካብ ቀፂሉ ንዞም ቆልዑ ናእሽቶን ዓብይ መርኣያ ክኾነ ደሊ ልምንታይ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ፅዒርካ ኣብ ድላይካ ደረጃ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ንኩሉ ግን ፃዕሪ የድል እዩ እዚ ፃዕሪ መሰረት የድል እዩ ቤተሰባዊ መሰረት ናና ቤተሰብካ ንዓሌትካ ንዓድኻ እዚኣት ብጣዕሚ ጠቃምነት ኣለዎ ካበይ ሃም ልመፃእካ መፍላጥ ሱርካ መሰረትካ መፍላጥ ብጣዕሚ ጠቃሚ ይመስለኒ ሃምዚ ዓይነት ትትዕወት ተለካ ድ ቤተሰብካ ዓሌትካ ዓድኻ ዘይምርሳዕ ኩሉሻዕ ናብ ወገንካ ምርኣይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣነ ቆልዑት እንድሕር ጥያቄ ሃልይዎም ከመይ ገርካ ኣብ መደስን ምእታያም ንግባእ ሓገዝ ለድዮም እንድሕር ደልዮም ብጣዕሚ ትዝግጁ እየ
ንምሕጋዝ ቅርብ ኢኻ
እወ
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ብሙዚቃ ቅሩብ እንተዕረፍና ኸ ድምፃዊት ሰምሃር ዮሃንስ ቁኖ እናበለት ዘዘሜታ ክጋብዘኩም የመስክን ድምጻዊት ሳምሃር ዮሐንስ ክንቀጽል ናብ መደብ ህዝብ ምስህዝቢ
ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ስቴድየም ከረን ሰፊሕ ሙዚቃዊ ምርኢት ከም ዝቐረበት ካብቲ ቦታ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም እታ ጉጅለ ባህሊ ከተማ ከረን ክትኣትኸላ ብህዝቢ ከረንን ከባቢኣን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረላን ስታድየም ከረን ልዕሊ ዓሙ መሊኡ ከም ዝነበረን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት እታ ጉጅለን ነበርቲ ከረንን ሓቢሮም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ከተማ ከረን ደው ኢሉ ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቡ ዘሎ።
ሕራይ ተስፋኣለም መን ክብል?
ተስፋኣለም ተዛረ
ነባሪ ከረን ከሽምካ መን ክብል?
ይማን ወልዲት
ተስፋኣለም መጀመርታ መገዲ ከመይ ነይሩ ካብ ኣስመራ ንኸረን?
ሕራይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ደስ ባሃሊ እሙሉ በቃ ካብ ኣስመራ ክስካብ ከረን ዘሎ ጉዕዞና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ኣብ ከረንን እቲ ህዝቢ ኢሉ ንሕና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይና ፕሮግራም ተወድሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ ናይቲ ህዝቢ ኩሉና ከባቢ ጀሚሩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ነርና ካብዚ ግመት ናዕሊ ማለት እዩ።
ጀማል ህዝቢ ከተማ ከረን ነዞም ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ባህሊ ከመይ ተቐቢልዎ? ምስኪ መባእታ ውርኢትኻ
እዚ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ገይርሎም መሰረተ ዝነበረ መደቃ ናይ ምሸት ኣብ ሳሪና ሆቴል ሓፈሻዊ እንግዶት ነታ ጉጅለ ባህሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጠስ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ብራር መደት ናይ ምዝንጋዕ መደት ዝተፈላለዩ ጉጅለ ሃፍሳል ተዳልዩ ቀይሐን ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መሳናድኦ ብምግባር እቲ ናይ መቀባል ስነስርዓት ክልዩ ብኡ መሰረት ህዝቢ ከረን ኩሉ ግዜ ተቐባለ ጋሻ ፈታዊ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ጉጅለ ባህሊ ከዓ ነቲ ጀሚሩ ዘሎ ሰላም መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ንምብፃሕዮም ናብ ከተማ ከረን ትምርኢት ጀሚሮሞ ዘለዉ ብኡ መሰረት ህዝቢ ከረን ክመፁ ምስተባሃለ ምቅባል ክገብር ቀኒ ለቀነ ብቕንያቱ ማለት እዩ። ብሓፈሻዊ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ጉጅለ ባህሊ ናብ ከተማ ከረን ምስኣተዉ ዝነበረ ሓፈሻዊ መድረክ ክትሪኦ ከለካ እዚ ባህ ዝብለካ ከረን ጥራሕ ዘይኮኑ ካብ በዓል ዕላብ ርዕድ ንከረን ዝመፁ ህዝቢ፣ ካብ በዓል ሓጋዝ ንከረን ዝመፁ ህዝቢ፣ ካብ በዓል ሓመል ማለት ዝተፈላለዩ ከከብ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ውዕሉሎም እዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ መረት ክንዛርብ ኮይና ስታድዮም ካብ ፃት ንፃት መሊኡ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝነበረ ቦታ ኮፍ መበሊ ፅላል ይኹን ፀሓይ ብምሉኡ ሰብ መሊኡ ወላ እቲ ብክቢ ዝነበረ ናይ ስታድዮም ኩሉ ህዝቢ ዕለቕሊቆ ኢሉ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ብሓት እዩ ዝረኣየካ እቲ ሓድነት፣ እቲ ፍቅሪ፣ እቲ ዝብለ ፅቡቅ ነገራት እቲ ኣብ ብሓለቲ እዋናት ዘይነበረ ፅቡቅ ነገር ሕዚ ተኸሲትሉ ብዘሎ ሃዋህ ህዝቢ ኣዝዩ ብፍሽኽታ ፅቡቅ ነገር ባህ ዘብል ነገራት ሞቶም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት መፅኦም ክደርሱ ክእሉ ኣብ መድረኽ ቀርቡ ከሎ ዝቅርቡ ናይ ሰላምታ ናይ ኢትዮጵያን ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ባህ ዘብል ጠቃሚ እዮምሲ
ተስዋለም ከተማ ኸረን ከም ከባቢ መታሒት ከምኾኑ መጠን ዝተፈላለየ ቋንቋታት ብጀካ ትግርኛ ዝሰምዕ ዝነበረላ ከተማ እያ። ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝተፈላለየ ብሄረሰባት ዝፃወት ከለዉ ከመይ ተቐቢልዎ? ከመይ ፀኒሕኩም? እንታይ ፍሉይ ነገር ርኢኻ?
ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ዝገርመካ ካብ መጀመርያ ካብቲ መዕርፎ ኣየር ብምሉኡ ካብቲ መስተንግዶ ሰናይ ምሸት ሰምሲና ድሕሪኡ ጉዕዞና ንኸረን ብጣዕሚ ዝገርመካ ብፍሉይ ኣቀባብላ እዩ ተቐቢልና ህዝቢ ኸረን ብጣዕሚ ካብ ልቢ ሕጉስ እዩ። ክልቲ ህዝቢ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም እውን ብዘላቂ ጥዑም ክኸውን ውሕስ ክኸውን እዩ ትምኒትና ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ብኣጠቃላይ እዩ
ኣብኡ ከለካ ተስፋኣለም እቲ ኣበጋግሳኹም ካብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ? ከመይ ከመይ ውክልና እዩ ነይርኩም? ብከመይ ተመሪፅኩም? ካበና ከባቢኢኹም እስኪ ብዛዕባ እዚ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ዝፍለጥ ብሄራዊ ቲያትር ዝበሃል ኣሎ ጉጅለ ባህሊ ቡድን ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ወይ ከዓ ከተማታት ናይ ኤርትራ ደረፍቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ተኻይድ ኢልና ዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር ቡድን ናብ ኣስመራ ክኸይድ ይክብል ከሎ በቃ ኣጠቃላይ ቴሌቭዥን ድዩ ዋላ ብኩሉ ነገር ተዋዕዊዕ እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ መደብ ቀፃላይ ንክኸውን እየ ዝደልዮ ብኣይ ወገን ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ቡድን ኣለኹ ዋላ እናተዛወርኩ ሓደሓደ ኣብ ክለብ ዝተወሰነ ናይ መርዓ ደረፋ እዩ እኒሄ ብኸም ኣጋጣሚ ዕድለኛ ኮይነ ከይደ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ።
ተስፋኣለም ኣብ ኤርትራ ክትኣቱ መጀመርታኻ ድዩ?
መጀመርያ እዩ።
ምናልባት ዝፀናሓካ ግምትን ረአኻዮን ብከመይ ክተዛምዶ ትኽእል? ቅሩብ ዝፍለ ነገር ኣለዎ ተኮይኑ
ኣነ ማለት ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ዕርክቲ የለዉ ድምፃውያን ደረፍቲ ዚቃ ተፃወቲ ኩሉ እና ኩሉ ነገር ስለነዕልል ምስኣቶም ምንም ዓይነት ታሪሽም የለን ፍሪ ዝበለ ነገር እንታይ መጀመርያ ምስቲ ምኳኑ እስቲ ብዝብል በቃ ዝተወሰነ ኣብቲ ህዝቢ ምንም ዓይነት ታሪሽም የለን ግን ምንም ዓይነት ብፀጥታ ምንም ፀገም ዘጋጥመና ነገር ተይኑ ከይኮነ ግን ምስቲ ዝነበረ መጀመርያ ኣቀባበል ጋር ካሊእ ፍሉይ ነገር ዓበይቲ ደረፍቲ ፀኒሐኒ ስለዚ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይነ ምንም ዓይነት ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ናፍቆት ከም ዘለዎ ሓደ ንምኳን ዘለዎት ህዝቢ ካብ ልቢ ተረድእ ኣለኹ ካሊእ ፍሉይ ዝበለ ታዲሽሞ ይረአኹን
አብ ከተማ ከረን ፈንቀሳቀስኩም ብሎ አጋጣሚ ለዶ አርባ ታሪካዊ ቦታታት ንምርኣይ ከረን ፈልጣየ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ እየ ካብ ውግእ ጥልያን ጀሚርካ ከምኡ እውን ናይ ፍሩታታትን ከተማ ምዃና ይፍለጥ እሞ መንስታት ንምርኣይ ገለ ዕድል ዘጋጢምኩም
ኣጋጣሚ ኮይኑ ደገ ንሽተን ምስ ዘሎ ናይ ሸርፊ ሓደሓደ ነገር ደገ ምውፃእ ንምግዛእ ኣይከኣልናን ይወፁ ኣለዉ ኣለዉ ኣነም ዝተወሰነ ወክ እናገበርኩ ዝኽድክዎ ቦታ ኣሎ ብጣዕሚ ጥዑሚ ምንም ዓይነት ክታይሲ የለን
ጀማል ብሓፈሽ ህዝቢ ከረን ብኣኻ ግምት ኣብ ኢትዮጵያውያን ስለ ጠበኛታት ይኹን ከምኡ ብሓፈሽኡ ምስ ኢትዮጵያ ተጀመረ ሰላም ኣብ መወዳእትኡ ክበፅሕ ዘለዎ ድልየት ብከመይ ትገልፆ?
ንኤርትራ ብሓፈሽ ወላ ብኸረን ተባሕሊተነ ብቶምን እዩ ክዳለቀን እዩ ክሸባሸብ ናይ ብሓቂ ብኣካል ኔርካ እንተተኸውን ኔርካ ዚ ናይ ሎሚ ናይ ስተሊል ኣዝዩ ዝገርመካ እቲ ሰናይ ድልየት እቲ ፍቅሪ መልኡሲ የዕለቕሊቑ እዩ ናይ ብሓቂ ንኣሕዋሲ ኢትዮጵያውያን ክርኢ ፍቱ ዝኾነ መንፈስ ዘሞ ዝመፁ ፍቅሪ ፈቓዳትና ትልኩ ክኸውን እቲ ዘለዎ ባህጊ ናይ ብሓቂ ንጠባሪቀዎሎም ምስተቃልሐ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ይመፂና እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ዝረኣየካ ኣዚ እቲ ሰናይ ድሌት ተረሓያቁ ፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሓደ ህርመት ሃልይዎ ሓደ ልቢ ሃልይዎ እቲ ፍቅሪ ዘንፀባርቅ ትንፋሱ ኣብ ሓደ መድረክ እዩ ምንፅብራቅ ኢሎም ተኣኪቡ ውዒሉ ኣነ ብወገነ ምስኣተኩ እቲ መጀመርያ እቲ ብፍርፍር በንዘ መፅኣቲ መደብ ኩሉ በቃ ስታድን ብምሉ ስለዝመለ ካብ ኣፍሪካ ናብሓቂ ወላ ካብቶም ድምፃውያን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ናብ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ ስላስቶም ህዝቢ ናይ ከተማ ከረን ይኹንቶም ካብ ካልእ ከባቢታት ዝተኣከቡ ናይ ብሓቂ ነዚ ሰላም እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ካብዚ ዘለዎ ዝያዳ ንምቕፃል እቲ ባህጉ ይረኣየካ ኣብ መስ ከፍ ደርሲ ክጅምርን ክውዳእን ክሉ ብጣቅዒትን ዕልልታን ምስታዲ ማልዒልዎ ይውዕሉ ተበልኩ ምግናን ኣይኮኑ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ክልትኡ ህዝብታት እቲ ተረሓሒቁ ዝፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሓደ ውህደት ሃልይዎ ሓደ ሃድነት ሃልይዎ ሓደ ፍቅሪ ሃልይዎ ንቲ ዝፅበዮ ዝነበረ ሰላም ስለዝረኸበ ናይ ብሓቂ ፍስሃል ልሱ ንሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ክሓቃቅሱ ምስኦም ክሰዓዓም ባህዚ ምስኦም ኮፊሉ ክዕልል ባህዚ ምስኦም ኮፊሉ ክዘራርብ ኣዝ ልክዕ እንታይ ኮይኑ ዝስምዓካ እዞም ካብ ኢትዮጵያውያን መፅኦም ዘለዉ ኣሕዋትና በፅባዕ ብሓፈሽ እ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ፊትቲ ዝረኸብካ ኮይኑ ይስምዓካ እዚ ከዓ ደስ ዘብል ማለት እዩ።
እንታይ ደርፍታት ወይ ሙዚቃታት ኣቅሪብኩም ተስፋ ዓለም?
ዘቕረብናዮ ሙዚቃ ያው ናይ ሰላም መሰረት ዝኾነ ደርፍታት እዩ። ብዙሓት ድምፃውያን ነይሮም ብጣዕሚ ተፈተውቲ ናይ ክልቲ ህዝቢ ዘተሓዋቅፍ ዝነበረ ፍቅሪ ህዝቢ ተመሊሱ ተለኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣጠቃላይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝረኸበሉ መንፈስ ከምኡ ዓይነት ደርፍታት እዩ ነይሩ። ብኣይ ወገደይ ያስስ ዝብል ደርፊ ሓዱሽ ደርፊ ዝወፀ ደሪፈ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐባል ነይሩ። ከምቲ ጀማል ዝበለካ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝኾነ ከብቲ ሕብረተሰብ ምንም ዓይነት ሕርክርክ ዝብል ነገር ከምዘየለ ኣነ ተረድአ ብወገነ።
እቲ ዝቀረበ ደርፍታት ከመይ መስል ዝዓብኡ ዘለካ ርእቶ ጀማል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ደርፍታት እዩ። ናብሓቂ ከምዚ ተስፊ ክብሎ ፅንሐ ብፍላይ ትዝብዙቲ ብቐጣ ኣብ ቴሌቭዥን መሓላለፍ ስለዝነበረ እቲ ኣብ ስታድዩም ዝመልአ ቦታ ደስ ኣነ ገዝኡ ኮይዱ ቴሌቭዥን እንዳርኣይ ብቐጣ ክከታተል ዝገዩ ነይሩ። ናይ ቀደም ደረፍቲ ኣዝዮም ተፈተውቲ ንውሕ ዝገበሩ ኤርትራውያን ትርፎ ብማስ ሜድያ ብካልእ ከይሰምዖ ፅንሑ ብኣካል ክርእዎም ዝብህዙ ዝነበሩ እሞ ብኣካል መፅን ክደርፊ ዝጀመሩ ኣዝዩ ፅቡቅ ፍሊት ዝተሓወሶ ነይሩ እቲ ህዝቢ ሰሓብነት ዘሕደረሉ እዚ ክቀፃልነት ናት ንክህልዎ ንሕዚ ከምቲ ኣቅድሚ ተሽሮ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ፅቡቅ ዝኾነ ኣርባዕተ ክልላት ኣቅሪባ ነራ። እዚኣ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ መፅያ ዘላ ጉጅለ ባህሊ ካኣድሮ ብከረን ጀሚራላ መስመራ ንባፅዕ ህልዋ ኸውን ካልእ መደባት ከምዚ ዓይነት ናይ ክልቲኡ መደባት ኣዝዩ መሰጢ ዝኾኑ ደረፍቲ እንዳተወሃካ ዝስርሓሉ መንገዲ ከዚ ጋጣሚ እዚ ክፍፀ ጥራሐ ዝላበውነ
ተስፋ ዓለም ኣብ መወዳእታ ምናልባት ተሪፉ ትብሎ ምናልባት ሕጊዝ ክንብሎ ፅናሕና እውን ሓደ ኮይኑ ምናልባት ኣብቲ ፕሮግራም ወይ ኣብቲ ዑደት እዚ ተዝምላዓልና ወይ ብግዜ ወይ ብካልእ ተዝኣቱ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ?
ኣቅድሞ ግዲ ከምቲ ጀማል ዝበሎ ታሪካዊ ዝኾነ ቦታ ከም ዘለዋ ዘለዎ ሓደሓደ መዓልቲ ክፍቲ ናዘርና ንሪእየሉ ታሪካዊ ዝኾነ ቦታ ንሪእየሉ ቦታታት እዩ ተዘራሪና ኢና። ካብኡ ግን ተሪፉ ዝሎ ነገር እንተሃለወ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ጉያ ጉያ ኣይኮነን ብርግፅ ከምቲ ዝተዓዘክዎ ፅቡቅ እዩ። ሓደ መዓልቲ ስራሕ ካ ዝምለስ ነገር ስለዘይኮነ ተሻዓይ መዓልቲ ኢና ንምለስ ፈሪፉ ዝሎ ነገር ግን ሕጂ ቶሎ ኢሉ በቃ ካብቲ ላዕለዋይ ዘሎ ኣካል ተሕቲ ዘሎ ካብ ህዝቢ ባዕዱ ተደጋጋሚ ሓሳብ ክቐርብ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ቶሎ ኢሉ ኣነ ዘሎ ክቕልጥፍ ዝመስለኒ እቲ ህዝብን ህዝብን ክራኸብ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። እቲ ዝኒሀ ካይዳ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ በቃ ይመልአና እየ ዝብል ዓወት
ራይ ሞይቀኒለይ ኢትዮጵያዊ ተስፋ ዓለም ተዛረ ከምኡ ኤርትራዊ ጀማል ወልዲት ካብ ከተማ ኸረን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም ኣብ ቀፃሊ ዑደትኩም
እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ክተኣናግለኩም ፀናኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ሰኑይ ብስሩዕ መደብ ክሳብ ንረኸብ ተሓንኩኑ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.